la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Astăzi vă prezint partea a doua a retrospectivei anului 2020, subiecte abordate în emisiunea la Ordinea Zilei de-a lungul anului 2020. În prima parte am abordat primele 6 luni ale anului trecut, acum din iulie până în decembrie. Așa, doar câteva subiecte în mare prin care am trecut de-a lungul ultimelor 6 luni din anul trecut. Pe sfârșitul lunii iulie anul trecut vorbeam despre creșterea copiilor în vacanță și în pandemie. Doamna Anda Mogoș vorbea despre acest subiect și surprindea părțile pozitive ale vacanței în pandemie.
Toate activitățile astea și viața noastră cotidiană destul de plină funcționează de multe ori ca un anestetic, funcționează ca un lucru care ne distrage atenția de la problemele care există în relațiile din familie și ne ajută să mergem înainte și să crească copiii fără a fi forțați să adresăm problemele alea mai profunde de relație. Și asta e o oportunitate minunată să vorbim unii cu alții, să spunem ce ne doare, să ne cerem iertare, să cerem celorlalți să se raporteze un pic mai bine la noi și atunci deja toată perioada asta poate să fie o oportunitate de vindecare profundă și apoi de creștere pe fondul acestei vindecări și de întărire a relațiilor.
Și tot pe sfârșitul lunii iulie a anului 2020 discutam despre protestele violente din America. Vă amintiți toată revoluția care a început în America cu dărâmarea statuilor, cu arderea steagului american, cu lucruri greu de conceput pentru o democrație cum era America. Vorbeam atunci cu Nelu Ciorba din Portland despre acest subiect.
Protestele sunt libere în America. Chiar au ajuns să fie acceptate la toate nivelele locale, de stat și federale. Cu regret trebuie să spun că întâlnirile bisericilor, deși sunt declarate esențiale, proteste n-ar fi esențiale, întâlnirile bisericilor nu au acest privilegiu fiind restricționate. Depinde de la caz la caz, de la stat la stat și de la county la county sau județ la județ. În momentul când protestele au devenit violente, distrugând clădiri, monumente, călcând steagul american, dându-i foc, poliția locală a acționat după ce protestatarii violenți au fost avertizați. 50 de seri la rând, poliția locală din Portland a acționat împotriva violențelor. Now, la solicitarea protestatarilor, guvernul democrat local a interzis poliției locale să răspundă la atacurile violențelor, chiar dacă aceștia au dus pierderi financiare estimate la peste 300.000 de dolari la clădirile publice și peste 5 milioane de dolari la clădirile particulare.
Am avut în 2017 un proiect 1.000 de copii din Oltenia în tabere creștine, proiect care a mai continuat cu ajutorul lui Dumnezeu, au fost atunci 1.230 de copii și apoi partenerii noștri de tabere, de organizatorii de tabere, au mai continuat acel proiect. Anul trecut, la tabăra Brădățel, a fost o nouă serie de copii din Oltenia, o tabără organizată de tabăra Brădățel. Unul dintre copiii care au participat anul trecut acolo, îi spunem doar Andrei, a avut un accident, în care a decedat. În discuție în acest moment sunt Cristi Ispășoiu, profesor de la Drăgășani, care a venit cu seria respectivă, copilul respectiv, tânărul respectiv a fost în acea serie, de asemenea Ion Nicolaru, directorul taberei Brădățel și Ciprian Albaru, care s-a ocupat direct, a fost în aceeași cameră, au dormit în aceeași cameră și s-a ocupat de seria aceea de tineri. Mai întâi vreau să vă spun tuturor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Domnule profesor, aș vrea să vă întreb despre copil. Ce s-a întâmplat de fapt în acest accident?
Sunt Cristi Ispășoiu și am avut onoarea să particip în anii trecuți, inclusiv anul trecut, la acest frumos proiect pregătit de dumneavoastră pentru tinerii din Oltenia. Și un grup de tineri pe care anul trecut am reușit să-l aducem la Brădățel a fost și Andrei. Andrei, un băiat extraordinar, un băiat cu minte, un băiat, am putea spune, care din prima impresie mi-a spus că el își dorește lucrul acesta să cunoască mai multe despre tainele acestea ale împărăției și despre alte moduri de exprimare și de a fi într-un anturaj frumos. Și și acest tânăr s-a integrat extraordinar, avându-l și pe fratele Ciprian ca și partener de grupă. A fost un tânăr care a răspuns pozitiv la toate chemările. Ce m-a durut zilele acestea a fost faptul că acest tânăr, Andrei, a avut un accident. În accidentul respectiv, el a fost singurul care a suferit și la final, după vreo două ore și ceva, a și murit. Pentru că a intrat într-un anturaj care nu a fost chiar potrivit și prietenii lui l-au lăsat la greu. El a suferit ceva leziuni, cred că și la cap, că a fost într-o stare de inconștiență, prins între fiare. Am înțeles din ce am citit și eu și din ce am auzit că el a fost prins între fialele mașinii. A fost tras de colegii lui de acolo și pus pe locul șoferului pentru ca cauza accidentului să cadă pe el și au plecat ceilalți colegi, prieteni.
Și în total au fost 5 în mașină.
Vreo două ore în baie de sânge și în traumă. După două ore a fost găsit, a fost dus de urgență la spital, a fost băgat în operație și n-a mai putut fi salvat pentru că pierduse foarte mult sânge, era într-o stare deplorabilă și spre surprinderea noastră, Andrei a murit.
Am continuat cu un interviu din Medgidia, unde două americance și o româncă se ocupă de copii. Nevoile de bază ale copiilor, dar nu doar atât. Se ocupă de fetele care sunt traficate și care sunt implicate în prostituție, le oferă o locuință și mâncare de primă necesitate, doar să scape din prostituție și din traficul de femei.
Mulțumesc, Neilu, pentru că ai invitat noi aici cu tine, să fii cu tine. Și am ajuns în România 10 ani trecută, în Medgidia, și eu lucrează împreună cu Biserica Bethlehem, cu pastor Vasilica Croitor. Și am inima să dat mâncare cu copii. Și am întrebat biserica, frate pastor, despre aceasta și el a avut biserica un centru comunitar și a zis, eu pot să fac ce vreau eu. Deci am făcut și noi avem loc pentru sală de clase, pentru copii, duș, bucătărie, în fiecare zi noi dăm copii mâncare, mic dejun și prânz și copii faceți duș acolo, pregătiți pentru școală, noi dăm hainele și lucrează cu toate familia.
Și tot la sfârșitul lunii august anul trecut vorbeam despre comunism. Spunea pastorul Richard Wurmbrand, comunismul nu a murit. Comunismul va învia. Vorbeam împreună cu pastorul Daniel Miheț din Scoția despre tendințele, să le spun așa, comunistoide, despre tendințele înspre comunism ale Occidentului.
N-am uitat prima dată când am citit fraza fratelui Richard Wurmbrand. Eram în urmă cu 20-30 de ani și în țara noastră, de după Revoluție, înțeam cum poate să spună dânsul așa ceva. A trebuit să vină aici în Marea Britanie și să, din păcate, să-i dau dreptate. Societatea s-a schimbat. Sunt de 10 ani aici în Marea Britanie. Am plecat din Marea Britanie, am terminat studiile în 2004 în Scoția. Am revenit în țară și în 2010 ne-am reîntors din nou, dar societatea s-a schimbat în ultimii 10 ani așa, într-un mod radical și, din păcate, trăim astfel de vremuri.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Data de 5 octombrie este ziua educației sau ziua profesorului. Stăm de vorbă despre educație împreună cu domnul Sorin Bădrăgan, lector universitar, decan al Institutului Teologic Baptist din București și cadru profesoral lector universitar la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București. Mai întâi, de ce credeți că Dumnezeu ne-a gândit, ne-a proiectat, ne-a construit ca să fim înclinați spre a achiziționa informații în primul rând?
Dumnezeu ne-a făcut așa pentru că El este așa. El este un Dumnezeu care cunoaște totul. Este un Dumnezeu care, într-un fel, a dorit ca să creeze ființe care să poată răspunde în cunoștință de cauză, să fie ființe raționale, să aleagă să aibă o relație bună cu El. Pentru că suntem ființe raționale, dimensiunea aceasta a cunoașterii este fundamentală, este esențială pentru noi. De fapt, tot ceea ce e în jurul nostru sunt informații pe care noi în mod conștient sau inconștient le prelucrăm și care ne ajută să ne raportăm față de semenii noștri și ne ajută în dezvoltarea noastră.
Care sunt efectele COVID-ului și a închiderii școlilor asupra sănătății mentale și asupra bunăstării copiilor? Stăm de vorbă cu medicul Ilian Aradu, psihoterapeut, specialist în psihoterapie familială. Ce părere aveți despre efectul coronavirusului asupra copiilor? Din punct de vedere fizic, conform datelor, copiii nu sunt atât de afectați ca alte intervale de vârstă. Dar asupra sănătății mentale, cum vedeți această problemă?
Situația pe care o traversăm acum este un câmp de cercetare. Se fac studii pe foarte multe planuri, se trag concluzii, pentru că trebuie să recunoaștem că din multe puncte de vedere este o situație fără precedent și avem de-a face cu un virus și avem de-a face cu o patologie foarte impredictibilă și încercăm să vedem ce ne face, ce o să facem cu ea, iar partea de sănătate mentală este prioritară. Eu, ca și medic de familie, pediatru și psihoterapeut de familie, mă uit la tot ce se întâmplă de câteva luni și mă uit cu îngrijorare, dar și cu curiozitate. Iar faptul că trăim într-un anume context al fricii, da? Ne este frică tuturor. Moartea umblă pe uliță, nu știi cu cine te întâlnești, nu știi ce se întâmplă după ce te întâlnești cu cineva care poate fi purtător asimptomatic. Acest context al fricii nu este prielnic învățăturii, nu este prielnic sănătății, dar dacă este să mă refer la studiile lui The Guardian, care este o publicație foarte plină de reputație și incontestabil serioasă, n-aș vorbi despre o generație pierdută, mi se pare catastrofic. Pentru că, hai să fim serioși, ne gândim istoric la orfanii războiului. Ne gândim istoric la supraviețuitorii Holocaustului. Deci aș spune că este o generație care are foarte multe pierderi, nu că este o generație pierdută.
Acest subiect îl abordam în luna octombrie a anului 2020. Vă reamintesc, urmăriți o retrospectivă a anului 2020, subiecte abordate în rubrica La ordinea zilei.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La ordinea zilei.
În 18 noiembrie 1920 s-au legalizat prima dată avorturile în fosta Uniune Sovietică. Comuniștii și-au dat seama relativ repede de faptul că au făcut o prostie grozavă. Mă rog, ei au încercat să modifice și săptămâna, să o facă de 10 zile și n-au fost singuri, au mai fost undeva și pe la Revoluția Franceză. Dar chestia cu avorturile, comuniștii au revenit, au renunțat, însă duhul din sticlă, așa între ghilimele vorbind, a fost eliberat. Aproximativ 1 miliard de avorturi s-au
efectuat în acești 100 de ani de când s-au legalizat avorturile prima dată în fosta Uniune Sovietică. Stăm de vorbă prin telefon cu Bogdan Stanciu, președintele Asociației Provita București. Ce spun cifrele despre acești 100 de ani? Ce spune realitatea despre acești 100 de ani de avorturi?
Nu doar că au fost legalizate pentru prima dată în Uniunea Sovietică în 1920, ci pentru prima dată în întreaga lume.
Exact.
Deci Uniunea Sovietică, de fapt Rusia Sovietică, așa cum se numea pe lumea aceea, pentru că URSS-ul nu se înființase încă, a fost pionier al progresului, dacă ar fi să folosim niște termeni uzitați astăzi, chiar și în acest domeniu al avorturilor. Așa cum bine ați spus, experimentul a fost dus la extrem și a durat ca atare circa 15 de ani, până în 1935, când Stalin a suprimat marea majoritate a posibilităților legale de a face întrerupere de sarcină, constatând că societatea este pe punctul de a se prăbuși, pentru că în urma avortului crescuse foarte mult și libertinajul sexual, crescuseră foarte mult cazurile de copii născuți fără tată și din cauza aceasta familia slăbise și societatea în sine slăbise. După aceea,
a fost de fapt și un atac la adresa familiei, nu doar la adresa vieții.
Fără niciun fel de discuție, conducerea leninistă a Rusiei Sovietice instalată în 1920-21, după finalul războiului civil din Rusia, a declarat război nu numai religiei ca formă de practică organizată a credinței, dar și familiei și a legalizat nu numai avortul, ci și divorțul, tot pentru prima dată în lume. Iată așadar încă un pionierat. Mai mult decât atât, a încurajat ca în școli să se țină cursul de educație sexuală, care aveau cam același înțeles pe care îl cunoaștem și noi astăzi, și a încurajat tinerii să părăsească locuința părinților lor și să locuiască împreună în niște cămine care se asemănau destul de bine cu căminele de nefamiliști, care nu sunt familiare. Tot acest experiment a adus, așa cum spuneam, societatea sovietică pe buza prăpastiei.
Și de la toate aceste subiecte, înainte de Crăciunul anului trecut, vorbeam deja despre vești bune. Îngerii vin și le spun păstorilor când îi anunță despre nașterea Domnului Iisus Hristos în urmă cu aproximativ 2000 de ani, le spun: nu vă temeți că-și vă aduc o veste bună. Într-o vreme a veștilor rele, în care parcă sufletele noastre sunt pline de vești rele, vine Domnul Iisus Hristos și ne aduce vești bune. Stăm de vorbă prin intermediul tehnologiei din Statele Unite cu Valdi Herman. Mă bucur să stăm de vorbă și să discutăm despre vești bune.
Și noi ne bucurăm, sunt foarte bucuros să stau de vorbă cu dumneavoastră și să vedeți ce vești bune avem. Ascult.
Nu vă întreb despre ce se mai întâmplă în politica americană, ci vă întreb despre vești bune. Ce se întâmplă atunci când Domnul Iisus Hristos s-a născut? Au venit îngerii și au adus vești bune, însă nu pentru întregul pământ, doar pentru o categorie de oameni. De ce doar unii au primit atunci vestea bună?
Tocmai pentru aceea că acești care au primit vestea bună au îndeplinit niște condiții pe care ceilalți oameni, spre exemplu de la templu, păi erau preoții acolo la templu, erau cărturari care știau bine toate și totuși îngerii, în loc să se ducă la ei, se duc la niște ciobani, oameni de rând. De ce? Oamenii aceștia sunt arătați, aici toate detaliile sunt, au un conținut, o încărcătură spirituală. Asta trebuie să știu. Îngerii sunt ăștia, ciobanii sunt arătați că erau în câmp. În câmp înțelegem că ei aveau o deschidere către cer, deschidere în jurul lor, nu era nimic între ei și Dumnezeu. Învățătura spirituală este că vestea bună o capătă aceia care între ei și Dumnezeu nu mai pun nimic, nu mai pun părerile lor, nici pe ale celor de lângă ei, nici chiar pe ale unui înger, ci între ei și Dumnezeu e liber.
Dragul nostru ascultător, îți doresc să ai o relație personală liberă, deschisă, cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Ați urmărit o retrospectivă a anului 2020, partea a doua a retrospectivei anului 2020, subiecte abordate în emisiunea La Ordinea Zilei de-a lungul anului trecut. Astăzi, partea a doua, am trecut în revistă lunile iulie-decembrie 2020. Aici se încheie emisiunea de astăzi la Ordinea Zilei, pe care o puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet la Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.